Εμείς εδώ στην Άνω Ελευσίνα δεν καταλάβαμε και πολλά από την πολιτιστική. Τώρα τελευταία κάνανε το συνέλευσής μου, λέει ένας κάτοικος, όταν το ρώτησα για το πώς του φάνηκε το γεγονός ότι η Ελευσίνα ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023. Η απάντηση δεν με εξέπληξε. Παρόμοιες απαντήσεις είχα ακούσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου που έτυχε να επισκεφθώ την Ελευσίνα. Μάλιστα, ακόμη και στα Βατόφραδα για βόλτα με είχε παραξενέψει μια περίεργη ερημιά που δεν παρέπεπε σε μια πόλη που την είχε επιλέξει η Ευρώπη για να της δώσει όθηση. Συνέχισα αναζητώντας το Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας. Ένας από τους πολλούς τοπικούς συλλόγους που πήρε μέρος στα δρόμενα της πολιτιστικής. Ένα χαμηλό προσφυγικό σπιτάκι του 1920 με ένα γιασεμί στο φράχτη. Το φτιάξαμε μόνοι μας, με τα χέρια μας, μου λέει ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος έβαλε πολύ προσωπική εργασία για την αποκατάσταση του κτηρίου. Στα δύο μικρά δωμάτια με τα παλιά έπιπλα, τα κυλίμια, τα μπακίρια και τα σεμεδάκια, ξετυλίγεται ένα κομμάτι ιστορίας της ελληνικής προσφυγιάς. Εμάς, σαν σύλλογο μικρασιατών, έχοντας και αυτό το μουσείο που έκλεισε 10 χρόνια, μας ωφέλησε η πολιτιστική πρωτεύουσα, διότι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και είδε το μουσείο μας. Όταν λέμε πολλοί κόσμος, εννοούμε ότι ήδη το 2019 είχαμε 2.000 επισκέψεις, όχι μόνο από την Ελλάδα και την Αττική, αλλά και από το εξωτερικό. Τι θέλετε, Εγγλέζους, Γάλλους, Ιταλούς, Κινέζους, Ιαπωνέζους? Να πω την αλήθεια λοιπόν, κάναμε και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο μουσείο με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Άρα λοιπόν, εμάς μας ωφέλησε, αλλά ωφέλησε και την πόλη. Το μόνο μείον όλες αυτές τις ιστορίες είναι ότι ο πολλής κόσμος των κατοίκων, ο πολλής κόσμος της Ελευσίνας δεν το έζησε, δεν μάθαινε τι γινόταν. Η πλειοψηφία δηλαδή των κατοίκων της Ελευσίνας δεν πήρε μυρωδιά, λέει στην Deutsche Welle η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας, Γεωργία Γιακτσόγλου Αντωνιάδη. Στην ερώτηση γιατί συνέβη αυτό, μας απαντά πως η προώθηση των εκδηλώσεων γινόταν μέσω Facebook που πολλοί, κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες, δεν είχαν πρόσβαση. Ο σύλλογος δεν λάβανε σχετικά ενημερωτικά mail. Επόμενος σταθμός μας, το Ήρης, ένα πρώην εργοστάσιο χρωμάτων, όπου την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων εγκαινιάστηκε και η ενδιαφέρουσα από πλευράς ιδέας έκθεση του Κολομβιανού καλλιτέχνη Χουάν Σαντοβάλ με τίτλο «Μυστήριο 111, ο πύλινος στρατός της Ελευσίνας». Ο καλλιτέχνης παρέταξε τα πύληνα εκ μαγεία από κράνη περισσότερων από 2.000 εργατών της περιοχής. Πάνω σε αυτά αναγράφονται τα ονόματά τους, αλλά και λέξεις που σχετίζονται με την εργασία. Κάποια λευκά κράνη που ξεχωρίζουν σχηματίζουν τις λέξεις ψωμί, υδρότας, θυσίες. Ήταν μια μακρά διαδικασία, ήρθα πρώτη φορά το 2015 στην Ελευσίνα. Με ενδιαφέρει η ιστορία της και ο μετασχηματισμός της πόλης, λέει στην Deutsche Welle ο Χουάν Σαντοβάλ. Στο προάβλιο προσφέρεται απλόχερα από μεγάλα καζάνια, ζεστή φασολάδα, παξιμάδια και κρασί στους επισκέπτες. Ανάμεσα στον κόσμο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Μιχαήλ Μαρμαρινός, στον οποίο μεταφέρω τις σκέψεις μου για το γεγονός ότι τελικά όλος αυτός ο κόπος, οι ιδέες, τα project, η Ελευσίνας πολιτιστική πρωτεύουσα δεν έγιναν τόσο γνωστά όσο θα μπορούσαν. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας στο να ακούμε έκπληξη να απαντά. Αισθάνομαι ότι συνεχώς συνέβαιναν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που επικοινωνούνται. Θα σας πω κάτι θεσμικό που κρύβεται πίσω από αυτό. Από την νομοθεσία της εταιρείας δεν έχουμε δικαίωμα να επικοινωνήσουμε κάτι πριν να συμβασιοποιηθεί. Πολλές φορές συνέβαινε να έχουμε τη σύμβαση σε διάφορα project την προηγούμενη ημέρα του project. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορούσε να επικοινωνηθεί ευρύτερα αυτό από τη στιγμή που συμβασιοποιήθηκε. Αυτό το απόστημα έσπασε κάποια στιγμή πολύ αργά και όχι ολοκληρωτικά, με νομικούς και με θεσμικούς τρόπους. Φανταστείτε πως ένα θεσμικό ατόπιμα, ένα νομικό ατόπιμα στη σύσταση της εταιρείας μπορεί να σου κόψει τα πόδια. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι για πολλά έργα δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να το επικοινωνήσουμε εγκαίρως και όσο έπρεπε. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το budget που διέθετε η επικοινωνία ήταν το 1/6, το 1/8 από το budget επικοινωνίας που είχαν οι άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες, οι αδελφές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Στο μειωμένο budget στην επικοινωνία οφείλεται, όπως μας εξηγεί ο κ. Μαρμαρινός, το γεγονός ότι δεν είδαμε διαφημιστικά spot στα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια, αλλά στα δημόσια. Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας δεν ακυρώνει βέβαια την προσπάθεια και τον κόπο που κατέβαλαν όσοι εργάστηκαν και όσοι συμμετείχαν ως καλλιτέχνες. Εκτός αυτού, η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 παραδίδει 10 νέους χώρους που ανακαινίστηκαν, όπως για παράδειγμα το Παλαιό Ελεουργείο, το οποίο είναι ένα μικρό κόσμημα, αλλά και τον πρόσφατα ανακαινισμένο κινηματογράφο Ελευσής. Αυτή η κληρονομιά Αν δεν έχει τη δύσμηρη τύχη των Ολυμπιακών Αγώνων και οι χώροι αξιοποιηθούν από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, τότε θα έχει επιτευχθεί ένας μακρόπνος στόχος και η Ελευσίνα ίσως γίνει ένας διαρκής πολιτιστικός πόλος έλξης. Όσο για τον αντίκτυπό της και τα επιτεύγματά της σε αριθμούς, θα περιμένουμε να διαβάσουμε με ενδιαφέρον τον ερχόμενο Μάρτιο τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί το Πάντιο Πανεπιστήμιο για το αποτύπωμα που άφησε η Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα 2023.